Ni ĉiuj kun elreviĝo travivis la pasintan jaron kaj revokon de la Universala Kongreso en Montrealo. Aliflanke ni bonvenigis la virtualan kongreson. Kaj jam tiam ni diris pri tio, ke verŝajne tiu en la 2021 havos similan formulon. Do, okazos rete, estos virtuala, sed multe el ni tamen jam rimarkis, kiom gravas personaj kontaktoj. Kaj ĉiuj kun espero atendas, ke eblos renkontiĝi fizike en Irlando. Kaj ĝuigis nin la lasta gazetara komuniko de UEA pri la progresoj de la kongreslaboroj. Kaj se temas pri la progreso de la kongreslaboroj, mi tre ĝojas gastigi antaŭ nia mikrofono konstantan kongresan sekretarion Clay Magalhães, kiu decidis respondi kelkajn niajn demandojn. La plej grava afero estas, ke proksimiĝas la laŭvica limdato por favorpreze aliĝi al la kongreso. Do kiel estas, Clay Magalhães?
Saluton, Barbara, saluton al ĉiuj karaj aŭskultantoj de la Pola Retradio. Do, la laboroj pri la kongreso daŭre iras, ni daŭre laboras super tio, do estas evoluoj. La kongresanoj, la interesatoj daŭre montras sian fidon en la asocio, fidon en UEA, fidon che la congresso occasas. En la momento ni havas almenaŭ 247 aliĝintojn, kaj considerante la tuta situacio tutmonde, estas relative bona nombro. Kaj tio, kiel vi mem diris, Barbara, tio montras, ke la homoj volas kaj bezonas fizikan renkontiĝon, malgraŭ la bonaj kaj sukcesa virtualaj renkontiĝoj, kiuj tamen ligas la homojn. Iomete pli da fizika kontakto estas bezonataj, kaj la homoj emas kaj bezonas havi tiujn. Do tiaj aliĝoj venas post la apero de la gazetara komuniko, kiu donis plian sekurecon al la membraro, ke io okazas kaj ke la asocio pensas pri la membroj kaj volas doni al la membroj tiun eblon fizike partopreni, venis pliaj novaj aliĝoj. Tio estas ankaŭ esperiga kaj bona por ni, por la laboristoj, scii, ke la membraro daŭre apogas nin.
Kaj estas tre grava afero memorigi, ke fakte tre baldaŭ, ĉar post kelkaj tagoj finiĝos tiu dua favorpreza periodo por aliĝi. Tio certe en la nuna ekonomia situacio por niaj buĝetoj familiaj, tio estas tre grava afero, ke estas tiu ĉi ŝanco.
Yes, fakte, do tiuj, kiuj havas la intencon veni al Irlando, povas ĝis la 31 de marto aliĝi ankoraŭ laŭ la dua aliĝperiodo, profiti tion malpli kostan aliĝkotizon. Krome, ĉiuj homoj, kiuj aliĝas por Belfasto, kiu faras la pagon por la Belfasta kongresa kotizo, havas la garantion, che se la congresso ne occasos, tiam tiui pagitai congressai cotisoi por Belfasto estus redonitai, tiun sumo estus redonitai, minus 15 euroi pro administrai costoi, do tiel homoi kiui intensas veni povas sen probleme ancora fari sian aligion por Belfasto kai havi la garantion che en la caso che la UCO ne ocasos che ili povas sen probleme rericevi la pagitan sumon minus 15 euroin pro administrai costoi. Tiam la 1 de aprilo comencijas la tria alic periodo, comencijas kiu dauras gis la congresso. Do homoi havas malpli altan kotizon se ili aliĝas ĝis la 31 de marto, kaj se ili volas aliĝi post la 31 de marto, do ekde la 1 de aprilo, tiam la kotizo validos ĝis la okazigo de la kongreso en Belfasto.
Ankaŭ estas tre grava informo, ke se tamen pro iuj problemoj personaj, sanaj, familiaj, oni povas tamen malmendi la faritajn mendojn, laŭ mia kompreno, ĝis la 15 de majo. Ĉu tiel estas? Tio ankaŭ estas iu asekuro por tiuj, kiuj no frontas tiun dinamikan situacion kiun ni ĉirkaŭas.
Yes, kaj ne. Tiu estas bona memorigo kiun vi havas, kiun vi donas al la homoj, ke homoj povas ankaŭ mendi sen probleme kaj ili povos malmendi siajn deziratajn mendaĵojn por tiel diri hotelojn aŭ ekskursojn sen iu ajn kosto ĝis la 15 de majo.
Kaj kompreneble mi ne celis aliĉkotizon, sed ĝuste malmendon de tiuj servoj, kiujn kvazaŭ ĝis la mezo de majo oni antaŭmendos.
Ĝuste tio, jes. Do mendoj, kiu estas mendoj de servoj, sen probleme oni povas malmendi ĝis la 15 de majo, sen iu ajn kosto. Do tio estas 100% redono de eventualaj pagoj, kaj tio estas la normala politiko de la kongresoj.
Kutime Klei en tiu periodo fakte jam multe pli frue, komence de la jaro ni parolis pri la mendoj, pri hoteloj, pri ekskursoj, ni parolis pri la bulteno. Evidente en la nuna jaro verŝajne mi ne povas kalkuli almenaŭ ne nun pri via oferto tiu rilate, ĉar kiel ni legas en la gazetera komuniko frua aliĝo gravas por taksi nombron de la partoprenantoj kaj bonorde prepari ĉion, do tio signifas ke ligiĝas kun tio ĝusta oferto ligita kun la hoteloj kaj tiel plu. Tio estas iom grava afero, pro tio mi starigas ĝin ankaŭ nun pri la eventuala oferto pri la dua bulteno.
Do tio estas alia tre bona demando. La dua bulteno ĉiare plej verŝajne preskaŭ certe ne aperos papere, ĝi aperos nur elektronike en elektronika formo, ĉar la informo kiu ni bezonas por fari iom bonan servo proponon al la partoprenantoj venas ankoraŭ, ĉar estas iom da malfacilaĵo por la lokaj partneroj doni definitivajn respondojn, do tiel ke ne havus sencon pretigi paperan duan bultenon kaj dissendi ĝin por ke la homoj ricevu ĝin post la kongreso. Do kiam ni havus la materialon por la dua bulteno, ĝi estos dissendita nur elektronike kaj nur en la retejo de UEA ĝi aperos.
Jam delonge, ligue cun la organizo de la Universalei Congressoi, UEA recomendas alla partoprenantoi ancau la personain assicuroin concerne la partoprenon en la Congresso au concerne la faritain antaumendoin de flugbiletoi exemple.
Yes, ciare ec aparte ni pli attentigas pri tio, che homoi nepre havu personain voyage assicuroin, kiuj kovras de san traktadoj ĝis nuligoj pro diversaj kialoj, kaj aparte atentu ke la kondiĉoj pri tiaj nuligoj estu ankaŭ rilataj al eventuala epidemio, ĉar iuj vojaĝasekuroj ne faras redonojn en tiuj kazoj, do oni atente prenu tiujn asekurojn, kiuj jes kovras ankaŭ tiujn kazojn. Do ĉiuj homoj nepre havu vojaĝasekuron kun diversaj kovroj, kaj tiuj ne nepre pro la epidemio, sed ĉiam kiam oni vojaĝas, oni ĉiam havu tion. Tio ni ĉiam konsilas al niaj kongresanoj havi.
Fakte ni parolas pri ĝeneralaj aferoj, pri tiuj logistikaj aferoj, dume la plej grava estas ja la programo, kaj mi vere ĝojas ankaŭ legi en tiu ĉi gazetera komuniko, ke la nunjara kongreso sub la temo paco kaj konfido universalaj valoroj plej verŝajne havos hibridan formulon, ĉu ne? Do multaj el ni esperas, ke ĝi certe havos virtualan formon. Multe el ni credas che eblos veni kai renkontigi fizike en Belfasto.
Yes, ni provus che eble plej multe disponigi la kongreson ne nur fizike, se ĝi okazos fizike, sed ankaŭ elektronike, ke homoj povu partopreni pli en ĝi, kaze ke tiuj homoj ne povus fizike veni al Belfasto, ke ili estu almenaŭ virtuale en Nord-Irlando.
No, tiel estas. Tio estas la realo, kiu nin ĉirkaŭas, do tio ne estas iu panika informo, sed mi ĝojas, ke estas jam, kiel vi diris, sufiĉa nombro da personoj, kiuj ebligas okazigi la fizikan kongreson en Belfasto, se la situacio en Irlando estos same optimisma kiel nun. Koran dankon, Clay Magliais, pro la gastado antaŭ nia mikrofono, kaj mi esperas, ke denove ni renkontiros post kelka tempo.
Koran dankon al vi, Barbara, kaj ankaŭ al ĉiuj aŭskultantoj, kaj ni denove instigas la homojn montri sian fidon al la asocio kaj al la UKO-oj. Kaj aliĝi al la kongreso. Do ni estas kore dankemaj por ĉiuj tiuj ebloj, kion vi donas al ni.
Do, ĝis la 31 de marto ni havas tiun ŝancon favorpreze aliĝi al la 100ª Universala Kongreso de Esperanto en Belfasto. Koran dankon, Clay Magalialis, ankoraŭfoje.